Mez Europo, respektive Mez Europo au Centra Europo, signifas regionon en Europo inter Occidenta Europo, Orienta Europo, Sud-Orienta Europo, Suda Europo, kaj Norda Europo. Gi estas geografie ne precize difinebla, sed giai landoi, kvankam dum la dua duono de la dudeka jarcento dividitaj inter la politikaj blokoj de Usono kaj Sovetunio, dum multaj jarcentoj havas interplekitan historion kaj multajn komunajn kulturajn trajtojn. La termino Mez Europo inkluzivas nuntempe la landojn Aŭstrio, Ĉeĥio, Germanio, Hungario, Liĥtenŝtejno, Pollando, Slovenio, Svislando kaj Slovakio, plus kelkajn landopartojn de Kroatio kaj Rumanio, Transilvanio.